cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, večeras ćete čuti predavanje protoiereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroha Cetinskog, na temu Veliki post, koje je u petak 12. marta po blagoslovu preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija održao u Bijelom polju.
Braći i sestre iz Bijeloga polja, velika mi je radost što nas je Gospod udostojio da se ovdje saberemo oko riječi o vaskršnjem postu i da u duhu prave bratske hrišćanske ljubavi nešto kažem i podsjetimo se o osnovnim istinama vaskršnjega posta, jer sad je vrijeme, u sred smo vaskršnjega posta. Ako nešto nismo znali, ili ako smo znali pa smo zaboravili, ili ako smo se u postu i u velikopostnom trudu pokolebali, da se opet utvrdimo, jer osnovna filozofija posta, da sad parafraziram vaskršnju riječ svetoga Jovana Zlatoustoga, ako i do sad si propustio, ako i do sad nijesi je postio kako treba, ako si se do sad razmišljao hoćeš li, nećeš li, možeš li, ne možeš li, sad kreni, još nije kasno. Prošle nedelje smo čitali, tako se podesilo, jer smo prošle nedelje proslavljali, osim časnoga krsta gospodnjega i mučenike, čitalo se ono čuveno evanđelje o radnicima koji dolaze na gospodarevu njivu. Neki su krenuli da rade od jutra, u sred ljetnjega dana, neki su se priključili u 11. čas, pa ih je gospodar isplatio sve istom platom. To je ta evanđelska nauka, to je to što nikad ljudski razum i ljudska logika ne može obuhvatiti, da kaže, e baš sam i ja tako mislio kad pročita evanđelje, nego kad god neko čita evanđelje i mi, što nam je dat neki blagoslov u crkvi da druge poučavamo u evanđelju, kad ga god čitamo uvijek nešto novo nađemo, uvijek nas evanđelje iznenadi odnekud sa neke druge strane i postavi nas pred pitanja o Božjoj istini, o istini u nama, o našim mogućnostima pred Bogom. Kao što vjerovatno ste čuli i znate, ovaj vaskršnji post, osim što je najduži, što najduže traje, što je najstrožiji po tipiku, najviše se od čovjeka traži, on je tako raspoređen u toj svojoj dužini od skoro 50 dana, on je tako raspoređen, kako bismo rekli, tematski, da ljudsku dušu priprema ne samo tijelo ljudsko, tako što postimo, što se odričemo mrsne hrane da bismo nekako ljepše, s više pažnje, s više radosti pristupili vaskršnjoj trpezi prazničnoj, nego ljudska se duša kroz teme velikoga posta priprema da shvati, da razumije, da učestvuje u toj čudesnoj, nikad do kraja objašnjivoj, dok smo ovdje s nogama na zemlji, tajni vaskrsenja iz mrtvih. Tajni da je život vječan, a da smrt, tako, je jedna prolazna stvar. Naše biće, naša priroda, naše strasti, naše navike, onako kako nas je majka rodila, onako kako smo navikli da živimo, onako kako smo navikli da spavamo, da odmaramo, da jedemo, da sve te naše navike su takve da otprilike nam se čini logično da eto, bili smo mali, pa smo bili bebe, pa smo prohodali, pa smo bili momci, pa smo bili djevojke, zdravi, veseli, lijepi, pa polako brige životne, pa staramo, pa smo bolesni, pa kašljemo, pa ovo, pa ono, pritisak, šećer, i na kraju je potpuno logično da umiremo i da nas nema. Nije zemaljsko umu, nije zemaljskim strastima, nije našim zemaljskim navikama logično da poslije svega toga opet ima neki život. I zato je evanđelje Božije, Hristos svojim evanđeljem, svojom propovjeđu, nas budi i podstiče i posjeća, i crkva Hristova rasporedom ovoga vaskršnjeg posta nas budi i podsjeća, stalno vuče za rukav, stalno tapka po ramenu i kaže nije tako kako si zamislio, nije tako kako si se navikao, nego je drugačije. Nije smrt kraj, nego je život vječan. Nije si ti za smrt, nego si za život. I sad, da se vratimo to osnovne teme, znači te teme vaskršnjeg posta, uključujući i teme pripremnih nedjelja vaskršnjeg posta, a mislim da nije kasno ni da ih sad pomenemo, jer sve skupa čine jednu lijepu, nisku, jednu poeziju duhovnu, pripremaju cijelo naše biće da uđemo u tajnu Hristovoga vaskrsenja, u tajnu praznoga groba, u tajnu da u grobu nema leša koji smrdi, koji se raspada, nego u grobu je anđeo, mladić u bijelim haljinama koji kaže ovdje mrtvaca nema. Vaskrse Hristos. Živ je. Mnoge su teme, pa da počnemo od prve. Znači, prva pripremna nedelja vaskršnjeg posta ticala se jedne scene koju Hristos opisuje u svojoj evanđelskoj priči kada kaže da su ušla dvojica da se mole u crkvu, u sinagogu. Jedan carinik, što će reći u kontekstu onoga vremena da se ne nađe uvrijeđeno ako je neko ovdje među nama carinik ili radi na carini, pošto je blizu tu granica. Jedan carinik koji je u kontekstu onoga vremena evanđelskog riječnika bio čovjek prepoznat kao neko koje to ima neke privilegije, preko čijih ruku prolazi dosta tih materijalnih sredstava, dosta neke zarade, i taj otprilike po predrasudama ljudskim, po grešnom ljudskom umu koji uvijek hoće da optuži drugoga za nešto, e taj je grešnik, taj trpa u svoj džep, taj ne da drugom i tako dalje, i carinik je postao neki simbol nekoga čovjeka koji ne živi baš moralno. U evanđelju je tako. Tako se carinici pominju. A ušao je s njim i farisej. Slobodno možete tumačiti pop. Ušao je, znači, neko ko ima mantiju i koje ima sve predispozicije da je on baš moralan. Ovaj carinik da nije moralan. Carinik se moli ovako. Bože, oprosti mi, grešan sam, nijesam dostojan ni da pogledam put nebeske visine. Nijesam dostojan ni da ti se pomolim, nego je stajao u neki kraj crkve, u ćošak, i molio se skrušeno, spuštene glave. A ovaj koji je, nije to sveštenik novozavjetni, ali možemo ga uporediti jer je taj u tom društvu bio neko ko nosi, znači, neke mantije, i on je taj koji je bio prizvan da se moli Bogu, on je taj koga su ljudi pozdravljali sa naklonima, tražili od njega neku vrstu blagoslova i tako dalje. On kaže, Bože, hvala ti, baš sam dobar, evo, molim se redovno Bogu, postim srijedom i petkom, dajem deseti dio od svega što zaradim, hvala ti što nijesam kao ovaj ođe grešni farisej. To je otprilike bila molitva njih dvojice. Gospod kaže, prva molitva je bila kako treba, druga molitva ništa ne valja. Prva, carinikova molitva je bila prava. Ova farisejeva promašena. Dakle, ta nas priča o mitaru i fariseju, o cariniku i fariseju uči da ne može čovjek ni pomisliti da shvati tajnu života, tajnu vaskrsenja, tajnu vječnoga života, a prolazne smrti. Znači, nema šanse da krenemo na taj put kako treba ako nastupimo ja sam neko i nešto. Pogotovo ovdje u Crnoj Gori, ili pogotovo u kraju iz koga dolazim, večera se tamo, svi su iz nekih velikih kuća, čuvenih, to veliko porijeklo, ne smiješ nikome ništa, ni krivoga pogledati, kamo li reći da je nešto pogriješio. Dakle, pogotovo ovdje u Crnoj Gori vlada taj neki kult pogrešni, da smo iz dobrih kuća, da su nam preci bili dobri, te samim tim i mi smo već onaj dobri. Preci su nam bili dobri i svaka im čast. i da ih Bog podrži u Carstvu nebeskom. Ali naš zadatak je potpuno da počnemo s nule, što bi se reklo. Krećemo mi da ostvarimo naš dio posla. Preci su učinili toliko što su nas uputili na pravi put, što su nam dali jedan ambijent u našoj porodici, ambijent vaspitanja, koji poučili su nas osnovnim istinama vjere, ali mi treba da se dotaknemo vječnoga života. Jer ono što je osnovno pitanje u našem praznovanju Vaskrsa, Isus iz Nazareta, Bogočovjek Hristos, je stradao na Golgoti, bio sahranjen u grobu, bio mrtav dva dana, treći dan, i vaskrsao iz mrtvih. Osnovno pitanje, kakve to veze ima samo što je Hristos vaskrsao iz mrtvih? Je li Hristos vaskrsao iz mrtvih samo za sebe? Je li to jedan događaj u kome je on kao čovjek pobjedio smrt, a mi do danas ostali da mu se divimo kako je on to uradio? Ili to ima neke veze sa mnom ovdje u Bijelom polju večeras na početku 21. vijeka? Ma koliko da ja sam sebi izgledao kao neko ko nije ni dostojan da pomisli o Hristu, a kamoli da njegovo vaskrsenje ima veze sa mnom? Dakle, početna lekcija, ne misli visoko o sebi. Odreci se sebe, ponizi se, ne ponizi se u smislu da si niko i ništa, da si nikakav karakter, da te ljudi ne cijene, nego ponizi se pred Bogom. Ponizi se, kreni tako što ćeš iskreno reći: Bože, ja pred tobom ništa nemam. Ja nemam čime pred tobom, Bože, da se podiči. Ja nemam čime da se ponosim. Ja nemam ništa. U kom smislu nemam ništa? Pa u tom smislu što čovjek sam od sebe, ma koliko bio dobro vaspitan, ma koliko bio pošten, ma koliko se držao, daj kažem, 10 Božjih zapovijesti, čovjek sam od sebe ne može da zaradi vječni život, ne može da ga proizvede. I pošteni i onaj bandit što pljačka banke umiru. Sabirno mjesto im je u grobu. I carinik i prosjak. I sluga i gospodar. I onaj koji se drži moralnih načela i ona posljednja baraba, što bi rekao naš narod, umiru jednako i idu pod ploču. Ni jedan ni drugi ne mogu učiniti ništa za svoj vječni život. Ali vječni život postoji. Bog je vaskrsao iz mrtvih, Bog nas priziva u vječni život. Kako? Kojim putem? Tako što ću reći: ja pred Bogom nisam niko i ništa. Ja nemam u sebi kapacitete ni predispozicije da sam od sebe nešto stvorim. To odricanje od sebe najviše se vidi, najbolje se vidi u najbanalnijim stvarima vaskršnjega posta. Evo, ko je god počeo da posti na onom najbanalnijem nivou, na nivou hrane, ko je god krenuo da posti, neka iskreno će reći i vidjeti da to nije uopšte jednostavno. Pa svi imamo naviku da ponešto gricnemo i ponešto popijemo od nekih naših, da popijemo kafu s mlijekom, neko voli čokoladu, neko voli mlijeko, neko skorup, neko ovo, neko ono. Znači, kad krene ta priča da to ne traje samo 7 dana, nego 49 dana, pa to uopšte nije jednostavna stvar. Izbijati iz svojih ruku svoje navike. Neko voli da zapali cigar, imate ljudi koji postaje tako što pored posta u hrani kažu: je sad neću, ne znam hoću li prestati skroz da pušim, ali u toku vaskršnjeg posta neću da pušim. Neko kaže: ove naše domaćice, tetke, majke koje gledaju španske serije, neko kaže: neću da gledam španske serije u toku vaskršnjeg posta. Neka prođe cijela serija, neka se ne zna je li Pedro onu Juanitu stigo ili ne. Prosto prestajem da gledam televiziju. Neko voli da ide u kladionicu da igra kladionicu, neko prati utakmice beslovesno noću, danju, i ne igrajući kladionicu ne može da se odvoji od košarke, od fudbala i tako dalje. Znači, sve su to neke stvari, svako od nas ima neku rupu kroz koju ističe blagodat, ona Božja sila koja nam je data, da svaki ima neku strast, neku sklonost, ali uglavnom nema čovjeka koji nije na neki način vezan za hranu. Ima toliko divnih ljudi, poštenih, finih, ama da se u njih zakuneš, koji, ja sam se iznenadio kad kažu: Boga mi, ja pope ne mogu da postim. Ja možda Veliki petak i to do uveče, ako izdržim, jer ne znam, moram nešto. Dakle, znam. Ja sam ubijeđen, što kažu, naučno je dokazano da čovjek može da posti. Da čovjek može, što kažu, bez leba tri dana, bez, ali pitanje navike, pitanje te psihološke vezanosti za hranu je strašno pitanje. I kad kaže onaj carinik, ja sam niko i ništa, ja sam, znači, njegove ambicije pred Bogom su skroz plasle, kao što i mi, kad krećemo da postimo, i mi dižemo ruke od sebe, dižemo, u stvari više se ne oslanjamo na onoga staroga ja, koji je navikao na ovo i na ono, nego taj moj stari ja kreće u borbu sam sa sobom. Naravno, ne može duhovna priča o Vaskrsu i duhovna priča o vječnom životu da se svede na to šta se jede. Jer hrana samo po sebi nije grešna, ni jedna. Nije grešno meso, nije grešno mlijeko. Odnosno, neka niko ne misli da ako samo time što posti i što ne jede mrsnu hranu, da je bolji čovjek od ovoga što se mrsi. Pitanje hrane je pitanje prve opne u tom slojevitom sadržaju koje se zove saznanje vječnog života iz ove zemaljske propadljive perspektive. Ko izađe na kraj s tom hranom, ko svoje navike po pitanju hrane nekako uspije da pobjedi, taj može da računa da može ulaziti i u dublji smisao odricanja. A taj dublji smisao odricanja se tiče ne više šta jedemo, nego šta pričamo, šta radimo, šta mislimo. Činjenica da je naš blaženo počivši patrijarh srpski gospodin Pavle se ispovjedao, do kraja svog života dolazi sveštenik da ga ispovjeda. Pitaju ljudi, pa dobro, šta je on ispovjedao? On, evo, živi svetac. Pa on je doveo do toga nivoa svoj život bio, da su njemu smetale i ružne misli. Dobra domaćica, a ovdje večeras je dosta dobrih domaćica, zna, koja redovno čisti kuću, da i ona mala paučina u ćošku kad se pojavi, ko da se sva kuća srušila. Ona koja ništa ne čisti, njoj ne smeta ni da se sva zavjesa prevuče paučinom, ona to ne primjećuje. Ali ona koja sve redovno čisti, ona primjećuje i tu paučinu. E to je, dakle, veliki, onaj pravi molitvenik, podvižnik, on registruje i najmanju ružnu pomisao koja je krenula prema bratu, ljubomornu pomisao, zavidnu pomisao, gordu pomisao. Onaj koji ne može da prepusti ni veliki petak, taj daleko od toga da registruje pomisli, taj smatra sebe velikim vitezom ako je uspio do ponoći da izdrži, a da se ne umrci. Ali, pred Bogom, teško je izmjeriti, niti ću ja, niti je to smisao mojih riječi, da teško je napraviti tabelu ko je više Bogu ugodio. Možda taj koji je prvi veliki petak prepostio je napravio veći put u tom duhovnom napredovanju nego neko ko je možda pomislio da već posteći jedno 10-15 godina, vladajući svim, ne mrseći se nikad, gaseći televiziju, bacajući novine od sebe i tako dalje, fino poštujući svakoga, lijepo se izdržavajući svemu, pa da možda u veću gordosti misli, vidi kako sam ja dobar. E to je onaj farisej, hvala ti Bože što nisam kao onaj crkvi. Dakle, da bi krenuli, da bi čovjek mogao da pomisli da je krenuo pravim putem, mora da zauzme tu poziciju ovoga fariseja koji kaže niko sam i ništa. Teško. Teško za nas, pogotovo ponavljam u Crnoj Gori, ta gordost da sam ja baš neki Kučević, to je jedna velika borba, ali Hristos je propovjedao i za nas u Crnoj Gori. Dakle, i mi moramo da se uhvatimo te borbe. E sad, ta priča ne bi valjala ništa da nema sljedeće priče. A sljedeća priča je priča o bludome sinu. Ta nam priča ukratko kaže, da sad ja to ne dužim mnogo, jer ima još dosta da se kaže, da su bila dva sina u jednog oca i da je otac dijelio imanje i da je ovaj jedan sin rekao, daj mi što je moje. Daj mi moje imanje, ja hoću da se pitam sa mojim imanjem, i otac naravno kaže, jel hoćeš, hoću, evo ti. I on uzme što je njegovo i, kaže evanđelje, popije, potroši, prokocka sa, što bi se reklo, po kladionicama, po javnim kućama i tako dalje, sve propane, ostane bez iđe ičega. I tamo, kaže evanđelje, u stranoj zemlji, kod nekog stranog čovjeka, je hranio se, gdje su se hranile svinje. Jeo je što su jele svinje. Bio je gladan. I tada se sjetio. I to je ta evanđelska perspektiva koja budi optimizam, koja daje nadu, koja pokreće ovaj što je u prošlom evanđelju rekao ja sam niko i ništa. To je ovaj, to je pozicija ovoga sina koji je sve potrošio. I šta biva? Ne, ovaj nije izvršio sam ubistvo. Nego kaže, čekaj, stani malo. Ja jesam sve potrošio. Ja jesam tražio od oca da mi da i da sve potrošio. Ali, taj moj otac još je živ. Eno ga tamo na imanju. A ja ovdje jedem što jedu svinje. A sluge kod moga oca jedu, imaju leba. Idem kod moga oca da mu kažem, evo, daj mi da budem kao jedan od slugu. Ništa više ne tražim. Makar da imam da jedem, da budem, ne da imam da jedem, nego da imam to dostojanstvo ljudsko. Jer ovo, provodeći život sa svinjama, ne liči čovjek. Otići ću i reći ću, oče, oprosti mi, pogriješio sam, ludo sam napravio što sam manje potrošio, nema veze, ne tražim ništa nazad, samo mi daj da budem kao jedan od svojih sluga. I ide, vraća se. A otac, otac ne postupa kao neki službenik banke, pa kaže, gospodine, molim vas, vi ste vaše mjenice i kredite odavno potrošili, vi nas više ne zanimate. Otac kad ga je vidio iz daljine, obradova se i potrča mu u susret, nije ga ni čekao da dođe do vrata. I odmah poče veselje. I kaže, donesite najljepšu haljinu, donesite prste na ruku, zakoljite tele ugojeno da jedemo i da se veselimo. I počinje, znači, gozba, jer otac je taj koji prašta i ovome što ništa nema, što je sve izgubio, koji je prepoznao i shvatio da je posljednji, da je zadnji, da je niko i ništa. Taj, takav, ne da, nema šanse. Taj ima šanse. Jer otac je onaj koji ga voli. Otac je onaj koji je jedva čekao da se on vrati. Zato ga je vidio s praga. Zato mu je potrčao u susret. Otac nije sjedao tamo u nekoj kancelariji i čekao da ga najavi neki sluga, nego ga je vidio još iz daljine, jer je jedva čekao da mu se sin vrati. To je pozicija Boga prema nama, prema svakome od nas, prema meni, prema tebi, prema svakome. Bog nas jedva čeka da se vrati. I ne traži nikakva djela, Bog zna kakvoga iskupljenja, jer čovjek što god uradi i ne može mnogo da se Bogu iskupi. Traži samo iskreno ono što je ovaj sin iskreno rekao, pogriješio sam, idem da se vratim, da budem tu negdje s kraja. Samo da budem tu pored tebe. E onda sad imate ovaj drugi vrlo interesantan slučaj. Da ovaj sin koji je ostao, kad je vidio kako se otac obradao, kad je vidio kakva se napravila gozba, on je rekao, e pa čekaj, stani malo, ja sam ovdje bio čitao vrijeme, nikad mi nisi dao ni jare da zakuljem, da se proveselim, a vidi ovaj kaže, ne kaže brat moj, nego kaže ovaj tvoj sin, kaže, koji je sve imanje prodao, ova ništarija, njemu si sad napravio svečanost. Sad se on pobunio. A otac kaže, pa čekaj, ja ne radim ništa protiv tebe, nego ovaj tvoj brat, a moj sin, on je bio mrtav pa je oživio. Bili smo ga potpuno izgubili pa se sad vratio. Zar to nije razlog da se veselimo? Danas opet među nama ima dosta onih koji kažu, ne mogu od komunista da uđem u crkvu, ja sam čitao vrijeme išao u crkvu i slavio, e sad kad oni slave ja neću. Zamislite, kaže, ja neću da slavim zato što slave komunista. Onda nešto nije bilo u redu, onda nisam nešto dobro slavio ako kažem neću da slavim, jer nema toga što me može natjerati da ne slavim. Mogu da osjetim nelagodu ako taj koji nikad nije išao u crkvu sad stoji prvi tamo do vladike, ja ne mogu i dalje da priđem, stojim pored vrata. To može da bude nelagoda, ali to ne može da bude razlog da ja ostavim, napustim crkvu i vjeru i da prekinem sa slavom, ili da me nema u crkvi. To je možda malo pitanje da preispitam ja moju gordost. Jer ja sam mislio, zato što slavim i što niko ne slavi, da sam ja zaslužio sve moguće nagrade ovoga svijeta. Ordenje, što kažu na Cetinju, i pokoju značku. Dakle, niko sam i ništa pred Bogom. Ništa nemam. Imam gdje da se vratim. To su dvije dobre pretpostavke za dalji duhovni put. A onda vrlo važna stvar. U treću nedjelju, uoči samoga posta, ide evanđelje koje nam govori o strašnome sudu. Pa se kaže da taj otac koji voli i koji prašta, koji prašta onome koji se kaje, ipak na kraju dolazi kao strašni sudija. Pa odvaja jedne na jednu stranu, a druge na drugu. To znači da će biti među nama, nažalost, i onih koji neće nikad reći ni ono idem da se vratim svome ocu. Kojima nikad neće pasti na pamet ni to da li ima iđe ikakvog razloga da se pokajem. Da li ima iđe ikakvog razloga da pomislim da ovo kako živim i nije jedini način kako bi trebalo da se živi. Ima li razloga da pomislim da treba nešto da promijenim od sebe i u svome životu. Zato će doći jedan trenutak, posljednji trenutak, kada će Gospod reći, ajte vi polako ovamo sa mnom, a vi ajte svoj put. I to se kaže u tom evanđelju, da će Gospod ljude razdvojiti po tome što će jednima reći, vi ste me sreli i dočekali, i posjetili u bolnici, i posjetili u zatvoru, i nahranili kad sam bio gladan, i napojili kad sam bio žedan. A ovi kažu, ne znamo da smo te sreli. Pa sreli ste me, jer kad god ste učinili nekome od ljudi kojima je bilo potrebno, meni ste učinili. A onima koje će prognati, reći će, vi me nikad nijeste ni dočekali, ni napojili, ni nahranili. Ovi će opet da se čude pa da kažu, pa kad si ti nama dolazio da bismo te dočekali, nijesmo te vidjeli, da smo te vidjeli, mi bismo te sigurno dočekali. A Gospod isto kaže, kad nijeste bili spremni da učinite ljudima koje sam vam ja slao, koji su dolazili u moje ime, onda samim tim niste bili spremni da učinite ni meni. E sad ono što je interesantno u ovoj priči, ajde što ovi koji nisu ništa napravili se čude. Oni se čude jer nisu nikad ni mislili da treba nekoga da ugoste ni da nešto svoje podijele sa drugim. Ali što se čude ovi što su pomagali? Kako to objasniti? Kako objasniti da oni što su sve radili bili na kraju pohvaljeni od Boga, da su oni iznenađeni na strašnom sudu? Ili, još više, još interesantnije pitanje, ajde evo sad mi smo čuli evanđelsku priču. Kad god dočekaš prosjaka, kad god dočekaš bližnjeg u nevolji, dočeko si Gospod. To čini i bit će dobro. Ali opet kaže Gospod, kad dođe sudnji dan i oni koji su dobro činili, iznenadit će se. I mi koji znamo ovu priču, iznenadit ćemo se. Kako je to moguće? To je moguće upravo zbog toga što i kad činimo dobra djela, dosta često ih činimo reda radi. Dosta često ih činimo jer je to tako nekako moramo, redi. Dobra djela zamišljamo kao nekakve spektakularne reakcije. Dosta često sjedimo pored neke babe koja 10 godina ne može da ustane s postelje, koje mijenjamo pelene i dajemo je vode i hrane babi našoj, staroj, a čeznemo zato što ne možemo ništa lijepo i dobro da učinimo od svoga života, kako nas je ta baba zarobila u kuću i paralisala sve naše mogućnosti, baba, djed, majka, otac. I pitamo se, vidi kako moj život propada ođe, brinem se, ne znam ti ja, o ovome starcu, ili bolje bilo i on da je umro i da mene pušti da živim i tako dalje, i puno sličnih primjera. A upravo je to, dakle, ljudi koji budu iskreno brinuli o drugim ljudima neće ni vidjeti da rade dobro djelo. Jer dobro djelo je uvijek sadržano u iskrenom odnosu prema onome najbližem. Voli ti onoga što je pored tebe. Pusti velike priče o humanitarnim akcijama. Brat pored tebe umire i ne zna šta će ti misliš o zemljotresu na Haitiju. Zemljotres na Haitiju je velika nepogoda i velika humanitarna katastrofa. Ali veća je humanitarna katastrofa, ti zuriš u televizor i žališ ljude na Haitiju, a ne vidiš pored sebe brata, majku, oca, kojima treba pomoć, možda nekad samo neka dobra riječ. Možda nekad samo oprosti, izvini. Zato ćemo se iznenaditi, i ako smo dobro učinili, jer smo dobro obično zamišljali tako, da će nam ljudi pisati hvalospjeve, da ćemo dobiti plaketu i ordenje, i da ćemo izaći u novinama kako smo nekom pomogli, a mi smo mislili na one naše najbliže. Nismo to radili radi nagrade, nismo to radili radi poena, i zato ćemo se iznenaditi. Daj Bože da se iznenadimo kad nas Gospod pohvali, jer smo radili od srca, jer smo radili jer je stvarno nekome trebala pomoć, a ne zato što smo skupljali poene. Zato je moguće da se iznenade i oni što su radili i oni što nisu ništa radili. I onda počinje post, znači to su bile 3 pripremne teme za vaskršnji post i onda počinje post, znači ta priča koja je nama još uvijek ovako i tehnički malo daleka, još uvijek je najveći broj onih ljudi koji kažu ja ću postiti samo prvu i zadnju nedjelju jer ja ne mogu i tako. A i objektivno zaista moram da kažem da živimo u nekom vremenu kada je sve manje ljudi koji mogu sebi da priušte jedan normalan život posni jer rade 24 sata kod privatnika, ne znaju ni za svetac ni za neželju, nemaju prilike da poste. Evo, imao sam priliku da razgovaram sa jednim reprezentativcem Crne Gore koji je ovoj zemlji donio što nikad niko neće. Najveće titule sportske. Čovjek posti. I kaže, ne znam smijem li da prijavim to da postim, ne znam šta će biti sam. Ja mu kažem da si, da pripada čast drugim vjerama, ali da pripadaš nekoj drugoj vjeri i da to kažeš, na glavu bi se sva država poperila da ti izađe u susret. Ali čovjek hrišćanin u pravoslavnoj zemlji ne smije da kaže da posti, iako je reprezentativac, iako je prvak u nekom sportu, sad da ga ne odam, ne smije da kaže da ne zna šta će biti s njim. U pitanju neki ekipni sport, možda ga ne zna. Danas je teško postiti. Danas je teško ući u taj ritam posta. Post počinje dakle sa onom temom hrane. Ali ta tema hrane nas uvodi i stavlja pred nas razna pitanja. Stajemo u postu kao pred ogledalom. Kad ostanem bez hrane, kad ostanem bez svojih navika, kad makar za 3 dana, evo da ne pominjem 49 dana, za 3 dana zatvori vrata svojih uobičajenih navika, pa da vidiš gdje si, kako si, kao riba na suvo. Odjednom ne znaš šta ćeš, ne znaš šta ćeš sa slobodnim vremenom. Ako si ugasio televiziju, na primjer, bio je lijepi običaj, to sad samo možemo u knjigama da pročitamo, da u Rusiji, tamo 19. vijeka, prije revolucije, čak i na dvorovima gdje se klavir svirao i gdje je bio običaj da se prave balovi i tako dalje, u prvoj i zadnjoj sedmici vaskršnjeg posta nema ništa toga, nema ni pozorišnih predstava, nema igranki, nema ništa. Htjelo se staviti do znanja društvu kao jednoj familiji da je nastupilo vrijeme opšteg samopreispitivanja. Obično u prvoj nedelji je bio neki običaj da ljudi idu na neku svoju prvu ispovijest u toku godine. U prvoj nedelji vaskršnjeg posta. Zaista, ko krene, ko se upusti u to da posti, znači makar i 3 dana, vidjet će kakva se sve pitanja otvaraju pred ličnošću, pred pitanjem naše slobode. I onda obično pribjegavamo nekim izgovorima pa kažemo, ipak ja to ne mogu, mislim, ja sam ipak živ čovjek od krvi mesa, to je tamo za neke kaluđere u manastirima, oni mogu da poste u pustinjama, ja ne mogu, ja sam tako, imam porodicu, imam 100 nekih izgovora ima, ali nema, vrlo malo ima hrabrosti, ima pokušaja da se uhvatimo u koštac i da kažemo idem da vidim kako to izgleda, pa živ ili mrtav. Da vidimo ću li izdržati, da vidim šta se to krije iza tih zapovijesti, ne jedi mrsno, uzdržavaj se od praznih priča, ako si naviko da ogovaraš, stani malo, ako si naviko da nešto komentarišaš, nemoj sad. Neko kaže, pa to je licemjerno, vi hrišćani, kao ne ogovarate 50 dana, a onda poslije Vaskrsa ogovarate i pričate se. Nije to samo licemjerno, može to, ako tako ostane stvarno tome, onda je najgora moguća licemjerstvo. Sad te ogovaram, sad pričam svašta za tobom, e sad je post, pa sad neću. Ali nije to, nego to je jedan period u kome se kaže, ajde probaj makar ovih 5 dana da zatvoriš ta svoja. Imao sam jednu babu u porodici koja je bila veliki vjernik, pa krene da priča o jednoj svojoj komšinici čije su ovce upadale u njeno i tako nikako nije mogla. Kaže, kakva je ona tamo, kaže, rospija, pa onda kaže, Bože, kaže, zaključaj mi ova usta, kaže, ne mogu da, kaže, ne, evo, ne mogu da ih kontrolišem, aj Bože, zaključaj mi ti ova usta, da zaustaj moj jezik, da ne pričam svašta. Dakle, to je bilo, mene to izgledalo simpatično kao djetetu, kako se baba bori da zaustavi svoje usta, a u stvari vidiš, ako kreneš da postiš, ako se istinski upustiš u to, bilo da je ogovaranje, bilo da je hrana, bilo da je bilo što od ovoga što sam večeras nabrao, vidiš da to vri u tebi onaj čovjek koji je navikao da živi po svome, a taj koji je navikao da živi po svome, po krvi, po pritisku, po krvnoj grupi, po navikama tijela, po spavanju, po hrani, po bludu, po ružnim pogledima, po ružnim riječima, taj ne može da ustane iz groba. Taj kad umre, taj umre. A ovaj koji se bori sa tim čovjekom starim, ovaj koji je makar pokušao, pa kaže, aj s pomoću Božijom, a ja stvarno ne mogu, ali evo s pomoću Božijom da probam. Pa da vidiš kako može, vidiš kako je lijepo. Pa izdržao sam jednu nedelju, aj probaću još jednu, pa da vidim kako to ide. Pa otići ću na razgovor, pa ima i nekih knjiga, evo sad je na sve strane neko pravoslavno izdavaštvo, pa ima knjiga o vaskršnjem postu, o temama vaskršnjeg posta, o sedmicama, kako se posti, šta se radi kad se post prekrši. 100 puta sam čuo, očaja sam postio 2 nedelje, ali nešto pojio sam jedan keks, mrsan i više, nisam više postio. Pa ne, nemoj to da radiš. Pojao si, prekršio si post, idemo dalje. Jer to je najbanalniji mogući izgovor. Znači, prosto sam tražio neki ventil kako da to prekinem i kako da pred Bogom, vidiš Bože, ne mogu ja, aj ti s ovim podvižnicima i svetiteljima, ja nisam za to. Ne, nego pao sam, podižem se. Ona metanija, ima dosta ljudi koji ovih dana kad uđu srijedom i petkom u crkvu, evo ovdje u Bijelom polju, ako uđete na predosvećenu liturgiju, kažu, vidi, ovi naši počeli da klanjaju, šta je ovo? Prave se metanije u crkvi. Prave se metanije, čita se molitva svetoga Jefrema Sirina, čita se molitva koja kaže, Gospode, pazite, sad je tu jedna vrlo interesantna priča. Naš post, naša molitva, naš podvig, nije pitanje naše neke meditacije, neke naše lične gimnastike. Vidiš, ja već postim duže vreme, ja se molim, ja vladam s ovo, ja sam, ono što kažu u ovom filmu Kusturičinom, svakoga dana, u svakom pogledu, sve više i više napredujem. Nije to. Nego se molimo ovakvom molitvom. Gospode, duh ljenosti, praznoslovlja, vlastoljublja, čamotinje, taj duh, ne daj mi, Gospode, taj duh. Duh krotosti, smiren umlja, trpljenja, ljubavi, taj mi duh daj. I onda se kaže na kraju te molitve, Gospode, daj mi da budem svjesan grijehova svojih i da ne osuđujem brata svog. Filozofija vaskršnjega posta i vaskršnjega podviga je takva da mi od Boga molimo da nam nešto da i da nas od nečega, što kažu, sakloni Bože. A ne da ja radim neke duhovne sklekove i da ja nešto uzrastam i da pijem neke duhovne proteine i da ja budem neki faktor sam od sebe i sam za sebe. Dosta često post može u to da se izrodi. Dosta često nešto što nazivamo nezdravim zilotizmom, koji se pojavljuje među podvižnicima, u to vodi. Ja sam faktor podvizavanja. Ja sam duhovnik. Ja sam se odrekao svega. Ja vladam svojim strastima. I onda odjednom vidiš taj koji sve to radi, odjednom napravi najgoru moguću stvar. Baš zato što je uvijek u pitanju naš odnos sa Bogom, a ne naše samousavršavanje. Post nije neka naša lična duhovna gimnastika, nego naše traganje za Bogom. Ne jedem mrsnu hranu, uzdržavam se, ušao sam u taj ritam molitve, u vrijeme posta. Vrijeme posta nije samo vrijeme kad nešto uskraćujemo sebi. Hranu, priče, gledanje, razonode. Vrijeme posta nije ubijanje samo. Vrijeme posta je vrijeme kreativnosti, vrijeme stvaranja. To je vrijeme kada se zapovijeda da nam je pojačana molitva, da više idemo u crkvu, da više čitamo Sveto pismo, da radimo neka dobra djela. Nije to prosto pitanje, šta radiš? A evo, ne pitan, postim. Ne mogu ti nikud. Postim. Gospod kaže u Evanđelju, kad postite, budite veseli, namažite, kaže u skladu sa ondašnjom modom i kozmetikom, namažite svoje lice, svoju kosu uljem, obucite nove haljine, nasmijte se, budite vedri, samo neka Bog zna da postite. A nemojte biti kao licemjeri koji natmure svoja lica i nešto se svi onako skukaviče i tihim glasom govore poluglasno i tako dalje, jer to nešto nije prirodno. Post je, kaže, stvar, radi post i molitvu obavljaj tajno. Pa Gospod koji vidi tajno, platit će ti čak i javno, vratit će ti čak i javno. Znači, post i molitva, i mimo posta molitva nikad nije neka parada za druge, nego to je unutrašnje prizivanje Boga da ti pomogne, da ti se nađe i u dobru i u zlu. Post te vaspitava da ništa nemaš, da sve što imaš da to nemaš, nego ti je Bog dao. Pa i kad dođe dobro vrijeme da ne zaboraviš da Bogu zahvališ, a ne samo da bude ono bez nevolje nema bogomolje. Naravno, to je velika istina. Jer smo na kraju krajeva svi u nekoj nevolji. I kad nam dobro ide, ne znamo što ćemo s tim dobrom. Pogordimo se, postanemo rasipnici, neumjereni, nekontrolisani. Kad je neko zlo, aj kuku, zlo. Nemamo nikakvu mjeru i uvijek je naše ljudsko dostojanstvo poljuljano ili dobrom ili zlom. A post nas uči da sve što dobijamo, i dobro i zlo, dobijamo od Gospoda. A zašto dobijamo? Da bismo se vaspitali za vječni život. I zato na sredini ovoga vaskršnjega posta, upravo ovim danima, upravo jutros, iz crkve je iznijet nazad u oltar časni krst, jer je ove nedjelje četvrte, koja se zove krstopoklona, iznešen na sred crkve časni krst, da stoji i da podsjeća na jednu stvar. Sve ovo što radim, što ne jedem mrsnu hranu, što se uzdržavam, što je to nešto patim i trudim se i mučim se, sve to što radim, ne radim to, ovo što malo prije rekoh, ne radim to radi sebe, jer sam ja neki faktor. Nego da bi se primakao Gospodnjem krstu. Jer moje stradanje, ma kakvo da je, moje mučenje, moje uzdržavanje, ma kakvo da je, ne može roditi vječni život. Nego ću ja moje stradanje, moj podvig, moju molitvu, moju životnu borbu, moje životne okolnosti, pazite, ima i ovo, moje životne okolnosti u kojima hoću da postim, ali mi kućne okolnosti ne dozvoljavaju da postim, imate strašnih situacija. Evo vi u ovom gradu imate i mešovitih brakova, imate ljude koji žive sa bračnim drugom koji druge vjere. Hoće da posti, neće da povrijedi svoga bračnog druga. Apostol Pavle kaže, ne razdvajaj se od bračnog druga, čak i ako i druge vjere, možda ćeš ga okrenuti svojim ugodnim životom. Ne može sve da bude nekad kao na traci. Ne može sve da bude po jednoj propisanoj formuli. Bitno je, što kaže naša crkva u troparu Svetom Vasiliju Ostroškom, vidje Gospod tvoju dobru namjeru i postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhireja. Ne, kaže, vidje Gospod kako si načitan, kako si obrazovan, kako si finog ponašanja, kako postiš, kako... Nego vidje Gospod tvoju dobru namjeru. Dobra namjera, namjera bogotražiteljstva je osnova za neki naš pravi Božji put. I zato se postavlja krst, da se odmah razjasni. Ne postimo mi zato što ćemo mi sami sebe da usavršimo, nego zato što ćemo svojim uzdržanjem da se primaknemo onome koji jedini ima vlast da nas podigne iz mrtvih. Mnogi pošteni i hrabri i dobri ljudi su stradali, dali živote svoje za drugoga, mučili se, umrli. Niko nije ustao iz groba. Samo jedan je ustao iz groba. Svojom silom. To je Isus iz Nazareta, naš Bog, Hristos. I taj krst nas opominje i zato u ovu nedjelju na kraju ćemo čitati evanđelje koje kaže ključne riječi. Čita se evanđelje po Marku, gdje se kaže, Hristos kaže učenicima svojim, evo, sad idemo gore u Jerusalim. I sin čovječiji treba da bude predan u ruke bezbožnika. I uhapsit će ga, i mučit će ga, i stradat će. I treći dan će vaskrsnuti. Veliki tumač ove teme vaskršnjeg posta, proteraj Aleksandar Šmeman, savremeni teolog 20. vijeka, tumači da u ovim riječima evanđelskim u petoj nedelji vaskršnjeg posta se skreće pažnja onome koji posti. Svakome nas. Sve ja ovo što radim, što se uzdržavam, što se molim Bogu, što ne jedem mrsnu hranu, sve ja to radim da bih se i ja obreo u Jerusalimu u dane Hristovog stradanja. Ne u smislu neke fantazije, da ja resto zamišljam da sam u Jerusalimu. Nego crkva, živa crkva, živo tijelo, živoga vaskrsloga Gospoda mi omogućava da učestvujem u događaju koji se jednom davno desio. Sva naša praznovanja u crkvi su takva, naslijeđena još iz Staroga Zavjeta. Jevreji su tako slavili, danas slave događaj. Ne kao što mi, kaže, danas je obavljena komemoracija na, ne znam, spomen na ustanak ne znam koji, na bitku ne znam koju. Svi smo se sjetili palih boraca, slava im. Ne to, nego crkva tako podešava ambijent praznika da učestvujemo u onome što se jednom desilo. To se još bolje od Vaskrsa vidi recimo kod nas, u našim narodnim običajima, kad je praznik Božić. Kad se iznose sve iz kuće, kad se prostre slama, kad se unose badnjaci. Svaka kuća se priprema da liči na vitlejensku pećinu. Da onaj badnjak kad uđe, da stvarno bude kod je ušao Hristus u kuću. I da, ako je mogao da uđe u vitlejensku pećinu prije 2000 godina, da može da uđe u naše domove. Pa što fali moje kući, da i ona bude vitlejemskim dom, da i ona primi Gospoda. Pa što fali meni koji vjerujem u Hrista, koji sam kršten u ime Hristovo, da i ja budem u tim danima stradanja u Jerusalimu i da pratim šta se dešava sa Gospodom. A dani stradanja koji idu, to su posebni dani. Ta se sedmica zove Velika sedmica. U njoj su veliki ponedjeljak i veliki utorak i veliki četvrtak i veliki. Svi su dani veliki. Jer u tim danima se desilo ono što je najsudbonosnije za ljudski rod. Gospod je uhvaćen, stradao, razapet na Golgoti, bio mrtav u grobu, pazite, mrtav, mrtvac, Gospod, 3 dana i vaskrsao. Vladika Nikolaj u jednom svom dijelu koji je bio jedna od njegovih doktorskih disertacija govori o tumači te dane Hristovih stradanja i na jedan vrlo interesantan način nam približava šta se to desilo. Jer sva nam ova priča nekako dođe džabe, i post, i molitva, i farisej i kako se molio, i bludni sin, kako se vratio ocu, sve to, ukoliko se nije desilo nešto konkretno istorijski, gdje se vječni život pojavio, a to nešto što se desilo je Hristovo stradanje, raspeće i vaskrsenje. I sad imate puno knjiga, da, naročito ovo vrijeme je moderan, Da Vinčijev kod i Dan Brown i mnogi drugi slični filmovi i tako dalje, a i prije ih je bilo koji kažu, pa nije, to su tako neke priče, pa tako hrišćani vjeruju, pa eto, nije Hristos radio, neki kažu nije ni postojao, Bože oprosti, i tako. Vladika Nikolaj u onome što nam Evanđelje donosi, tumačeći psihološki profil apostola, nam daje jednu sugestiju vrlo realnu i opipljivu da se sve stvarno tako desi. Opisuje recimo da su apostoli išli za Hristom kao za svojim učiteljem. Gledali su ga kako poučava, gledali su ga kako liječi ljude koji su bolesni od djetinjstva, gledali su ga kako je vaskrsao Lazara iz mrtvih, vidjeli su najveće čudo koje može da se vidi, da čovjek koji je bio 3 dana u grobu, njegov prijatelj Lazar, da ga je Hristos pozvao da izađe iz groba i on izašao. I kad se desilo Lazarevo vaskrsenje, onda zaista su se sabrali oni fariseji i rekli, čekaj, ovako stvarno više ne ide, ovaj čini neka čuda koja više ne možemo da kontrolišemo. Ajde da ga ubijemo. Da ga osudimo, da ga ubijemo. E sad pazite, ti apostoli, oni su išli za Hristom kao za svojim učiteljem. Bili su Hristovi sledbenici i njegovi prijatelji. I do te mjere su mu bili odani. Do te mjere su ga pratili da je čak apostol Petar rekao, kada je Hristos najavio da slijedi stradanje i da će ga svi ostaviti, apostol Petar je rekao, Gospod, ako te svi ostave, ja sigurno neću. Jer evo vidim šta radiš, vidim da si sin Boži, vidim da si obećani Mesija, pa bio bi lud da te ostavi. To što ćeš da postradaš, moj, ja ću da postradaš ovo. To je najmanji problem. Vjerujem sve. Sve što vidim svojim očima, sve je čudesno. I ne vidim samo ja, nego svi ostali. I tako su otprilike razmišljali svi drugi apostoli. I išli su za Hristom do Gesimanskog vrta. Bila je tajna večera. Poslije tajne večere odlazak u Gesimanski vrt. Molitva u Gesimanskom vrtu. I dolazi patrola policije, da se ovako malo izrazim savremenim jezikom. Poslali su ovi vlastodržci neku patrolu policije da uhapse Hrista. I pazite sad, apostoli su stvarno vidjeli da 3 godine išli za Hristom, gledali njegovu propovijed, gledali njegova čuda, međutim, došlo je do jednog momenta malo nezgodnog, pa zapitajmo se svi kako bismo se ponašali u tom momentu. Sve to lijepo, Hristos propovijeda, čini čuda, vaskrsao je Lazara, međutim, došla patrola i uhapsila ga. Na naše oči. Vezali ga, počeli da ga šamaraju, da ga ponižavaju, da mu se rugaju, da ga pljuvaju i odveli ga da mu se sudi. Odjednom apostoli se ponašaju otprilike ko što bismo se i mi ponašali. Lijepa bi ova priča, ali njega izgleda uhapsiše. Odvedoše ga da ga ubiju. Ajmo mi polako. Odavde. Svi su se razbježali. Osim apostola evanđelista Jovana, koji je poznavao vratara, ali prvosveštenikov, pa ga ovaj propustio. Tu neđe Petar bio iz prikrajka, da vidi, čekaj šta se ovo sad dešava, ali evo, ja sam rekao da ga se neće odreći, ali ovdje ništa ne ide u korist ove priče. Evo ga uhapsiše, evo mu sude, sad će da ga ubiju izgleda. Onda je tamo počelo suđenje, onda se zaletio neki sluga pa ošamario Hrista još jednom. Petar je otprilike vidio da se stvari ne odvijaju nimalo duhovno, nego će da bude suđenje i stradanje. I onda došao na sluškinje i kaže, si ti s ovim? Ne, nemam ja veze s njim. Čekaj, imaš, poznajte. Ne, nemam veze s njim. A onda mi kažu, ma poznajemo te, evo, ti si, govor te izdaje, ti si ga le. Vjerujte mi ljudi, nemam veze s ovim čovjekom. I kada je to tri puta rekao, onda se začuo pijetao i onda se Petar sjetio riječi Hristovi da će ga se tri puta odreći. Ali vladika Nikolaj u ovoj psihološkoj analizi karaktera apostola tako približava i Petrovo ponašanje i ponašanje svih drugih apostola da nam izgleda realnije da bismo i mi se prepali nego što bismo pošli za Hristom, čak i sada sve ovo znajući. Hapšenje i odvođenje na smrt nije baš jednostavna stvar. Toliko su se bili prepali apostoli da poslije Hristovog raspeća na Golgoti niko nije bio pod krstom nego Jovan, majka Božja i nekoliko mironosica. Toliko su se bili prepali apostoli da dva dana poslije Hristove smrti nisu smjeli da provire na ulicu, nego su bili u nekoj gornjoj sobi sabrani na moliti, pa kad neko kucne na vrata svi su se onako trzali koje. A one žene što su otišle na grob Hristov, nisu se ni one nadale vaskrsenje. Vidi se, pišu evanđelisti, kad one idu na grob, nose ono miro da pomažu. Kod Jevreja bio običaj da se mrtvo tijelo pomaže mirišljevim uljem da ne bi trunulo. One su ponijeli ulje da pomažu mrtvaca. Jedina briga tih žena je bila kako da odvalimo onoliki kamen od groba. Dakle, ni na kraj pameti im nije bilo da može mrtav čovjek da ustane iz groba. Lijepo je bilo sve što su čuli od Hrista. Lijepo je bilo i čuda koja su vidjeli. Lijepo su se osjećali sa Hristom. Bili su ispunjeni nekom duhovnom radošću. Ali sad stvari stoje mnogo drugačije. Taj Hristos koji im je tri godine propovjedao, sad je mrtav. Ponižen, razapet između dva razbojnika. Bruka i sramota. Eto to su bili možda najteži dani u istoriji čovječanstva. Jedna nada koja se probudila, jedna nada koja se vidjela da je živa i da ima razloga, odjednom je jednom grubom policijskom akcijom, akcijom države, prekinuta na najbrutalniji mogući način. Dakle, ove mironosice idu da pomažu leš i nalaze prazan grob. I nalaze anđela u grobu i kažu, pa što ste došli kad ovdje nema mrtvaca? E sad kažu, pa ne znam, kaže, apostoli su izmislili priču da je Hristos vaskrsao i ta laž tako ide i hrišćani da li vjeruju tu laž i eto tako, pa neka vjeruju njihovo pravo, kažu ovi ateisti. Ali vladika Nikolaj skreće pažnju, pazite, znači ljudi koji su se zaista prepali od policije još u Gecimanskom vrtu, koji su se toliko prepali da i oni ne budu razapeti, da se nisu ni pojavili blizu Golgote, koji su bili sakriveni u toj gornjoj sobi sve do prvih vijesti o Hristovom vaskrsenju, odjednom nešto se desilo. Ti apostoli zaista sve do nedjelje ujutru liče na svakoga od nas. Nešto se s tim ljudima desilo, nešto su vidjeli. Pa ni jedan nije ostao, a da nije život svoj dao za to da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Te kukavice, ti strašljivci, ti plahi ljudi, ti ljudi koji se boje da ih ne uhapse, odjednom hrabro idu na sve strane svijeta i svaki od njih, osim opet evanđelista Jovana, gine, polaže svoj život da bi dokazao da je Hristos vaskrsao. Znači, nije bilo do njih. Nisu oni mogli to izmisliti. Ako su izmislili, nisu mogli promijeniti svoj karakter strašljivaca u hrabre ljude. Radi laži koju su sami smislili. Desilo se nešto, što kaže apostol Pavle, propovjedamo ono što smo vidjeli i što su ruke naše opipale, vaskrsloga Gospoda, toga vam propovjedamo. Reče apostol Pavle onima koji su ga slušali, a oni nekim drugima koji su njih slušali, a ovi nekima drugima, i evo nas u Bijelom polju 12. marta 2010. godine opet istu propovjed slušate, da je jedan čovjek bio mrtav i da je vaskrsao. I da nas u tu tajnu vaskrsenja poziva ovim vaskršnim postom. Opet ponavljam, nismo bolji ljudi što se ne mrsimo i što mrsnu hranu ne jedemo. Ali imamo šanse da se približimo toj božanskoj tajni vječnog života ako se potrudimo oko posta, makar počeli s tim na nivou hrane, pa će nam se otvarati neke druge perspektive, molitve, podviga, vladanja nad našim mislima, nad našim postupcima. Neka nam Gospod da snage da se u tu tajnu uključimo i da ovo Hristovo vaskrsenje dočekamo ne kao posmatrači u pozorištu, nego kao učesnici te blagodatne tajne. Hvala.
U emisiji Katedra večeras ste čuli predavanje protoiereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroha Cetinskog, na temu Veliki post, koje je u petak 12. marta po blagoslovu preosvećenog episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija održao u Bijelom polju.